Latinoamerikako kolaborazioari helduko diogu denboraldi berri honetan, lehenengo aldiz, dagoeneko berriz ere, ba, gure aspaldiko lagunan, izpidean aspaldiko laguna den Mikel Moreno daukagu, Caracasetik. Eguno, Mikel?
Kaixo, egunon, zer moduz?
Beno, okerrez banaiz, Caracasera heldu berri zaude.
Bai, bai, oporretan ibili naiz Euskal Herrian, eta larun batean heldu nintzen, nola.
Eta zer moduz, zer moduzko egin dizute Venezuelan? Kontatu pixkat.
Ondo. Politaz, txelarun batean dintzen aireportira, eta aireportuan ja Gabon kantak zeuden. Hemen gaitak deitzen dira, Gabonetako kantak, dira Venezuelako mendebaldeko Zuliako handaukate hangoak dira. Originalki, eta bueno, erdu nintzen gazkinean, eta lehenengo kantak, Gabonetako kantak, ze hemen ofizialki urriaren lehenean azitzen Gabonak. Urriaren lehenean ja piztu zituzten argiak, Plaza Bolibarren hemen Caracasen inaugurazioa dituzten, eta hori dena. Así que hemen Gabonetan gaude ja.
Zelako kontuak, ez nuke esango. Bueno, kerrez banaiz, Venezuelako kontuak ekartzen dizkiguzu, baina oso lotuak ere Kolombiarekin.
Bai, horrela da. Ia gai gehienak, uda honetan, Euskal Herritik jarraitzen egin naiz, bebai. Ta bueno, ia gehienak erlazionaturik, Kolombiako egoera berriarekin. Uh-huh. Kolombian Petrok hartu zuen gobernu lehendakaritza, presidentzia, abuztuaren 7an. Uh-huh. Eta bueno, hortik hasi dira ja, Petrok ja aurretik esan zuen, bere kampainan. Beretz esan zuen, presidenzialetarako kampainan, Venezuelarekin erlazioak eta prezidatuko zituela, hau txitak zeuden duke presidente zenetik, eta holan horrela egin du. Orduan, lehenengo gauzetarikoa izan zen, hemen hori erdu. Claro, ez Venezuelan ez egoen Kolombiako embajadorerik, ez kontsulaturik, ez ezebez, eta berdin, Kolombian ez egoen Venezuelako embajadore ofizialik, ez ezebez. Claro, Dukeren garaian, zegoen beraiek embajadore izendatu zutena, Guaidoren ekipoko pertsona bat. Baina, bueno, Venezuelako estatuarena, gobernuarena ofizialki, ez egoen inorri izendatuta. Eta egin duten lehenengo, hartu duten lehenengo erabakietakoa, izan da pertsona importante bat, jarri dute han Kolombian embajadore moduan, hemen kantziller izan zena, Plasencia, kantziller bat, ministro de exteriores, esaten dutena, Europan deitzen diotena.
Uh-huh. Orduan,
pertsona importante bat, bai, konfiantzaz konorbait, eta uh-huh. Importantea, pauso aurrera pen garrantzitsu bat delako, Venezuela bentzako. Uh-huh. Zaiatu dira, bai, esan.
Nola hartu dute berria venezolarrek?
Ondo, oso ondo, ze azkenean, muga bat dago bi herri alden artean, baina jende asko hemen bai Venezuelan eta bai Kolombian, historia eginez, badakigu Bolibarrek Gran Kolombia hori askatu zuenean, espainoletatik independentzia lortu zuenen, bai ideia zela estatu handi bat sortzea, gero borroka jarriengatik zatitu egin zen, baina egia da Kolombia eta Venezuela herrialde lengutuak, anaia arrebak dira guztiak, jende asko dauka familia herrialde baten edo bestean, edo eta orduan aldaketa oso positiboa da jendearen zako. Jendeak mm-hmm. Ezkertzen du, gehien bat hori gero komentatuko dugu, mugan inguruan mugitzen den jende asko, badaude familiak Venezuelan umeek Kolombian ikasten dutela, aldrebes ere, hau da, Kolombiako familia, umeek egunero muga pasatu behar dutela Venezuelan ikasteko adibidez, eta orduan hainbat jenderi bizitza restuko zaio, neurri hauekin.
Uh-huh. Beraz, Guaidoren aroarekin lotutako albistea, baina ez da bakarra, ez da?
Bai. Bueno, horrekin jarraituta, bueno, saiatu dira, ondik egiten ari ginela, bat jenderi, ba bizitzen errastuko zaian, saiatu dira bi estatuak, claro, egon dira bueloak, egaldiak, zeuden, edes, Kolombiatik zegoen blokeoagatik, eta estatu batuek mundu mailan bultzatzen dituzten izun eta blokearengatik, ba, egaldiak zeuden Venezuela eta Kolombiaren artean, eta lehen zaiaketakoa izan da hegaldiak berriro ipintzen Bogota eta Caracasen artean, eta oraindik ez dute lortu. Konbiatza aerolinea venezolanak zaiatu zen, eskutu baimena eta gitzen. Nagozi, tekniko fitxelan egiten den hori aireportuetan edo nazioarteko instituzioetan egazkinekin zerikutsia dutenak, baina estatu batuek gogoratu dute konbiatza izun bat daukala gainean, blokeoan sartzen dela, eta orduan ez daukala baimenik Kolombian lurra hartzeko. Orduan momentu segaldiak ez dituzte zabalduko, baina bueno, saiakerak egiten ari dira, modu baten edo bestean, ba hori berriro hartzeko. Gero bestetik, ba hori, kontestu honetan berdinean, hartu den neurrietako bat, irailaren 19an, izan da Monomeros da enpresa bat petrokimika, fertilizanteak egiten zituena, bueno, dituena. Berez, enpresa hau Venezuela estatuaren zen, baina Kolombian lan egiten zuen. Hau da, zen enpresa publiko venezolarra, baina Kolombian egiten zituen fertilizante horiek. Ba, aurreko garaian, 2019an, estatu batuen izunen zerrenda horretan zegoela eta enpresa honetako presidenteari, hemen enpresan zegoena, ezioten zartzen utzi Kolombian. Hori eta gero, Dukek erabaki zuen enpresa hori Venezuelako gobernuari kenduko ziola eta Guaidoren sasi gobernu horri emango ziola, junta direktiba, legezkanpoko junta direktiba bat izendatu zuten, eta 2019-tik ona, ba, enpresa pikera bidali dute, kiebran dago, enpresako materiala saldu dute, hainbat diru eta diru dirutza lapurtu dute, de hecho, bueno, gaur egun Venezuelan fiskaltzak 23 inputatu ditu, 23 pertsona inputatu ditu, ba, enpresa horren kiebra, gaur egungo kiebra dela eta. Baina la ere, bueno, oin sinatu den akordioarekin, Barranquillan sinatu dugu zuten, Kolombian, Monomerosek daukala bere egoitza nagusia, ba izendatu dute junta direktiba berri bat, Venezuelako gobernuarekin adostuta eta bueno, saiatuko dira berriro enpresa martxan jartzen. Datu batzuk ematearren, hemendik daukat jarrita, enpresa honek 2019 baino lehen produzitzen zituen 800.000 tonelada fertilizante baino gehiago eta gaur egun 200.000 tonelada baino gutxiago produzitzen ditu. Hau da, junta direktiba hori jarri zutena, eraman dute kiebrara enpresa, baina guztiz. Honetan sartzen dabe bai, hortik ikusten ziren bai, estatu batuen ba interes izkutuak, eta badirudi, beraien intentzioa zela, enpresa hori, behin ja guztiz kebratuta, saldoan sartzea eta ez dugu goratzen izena, baina estatu batuetako beste multinazional bat izaltzea, eta bueno, hori zela ideia komentatzen dute.
Ba, hori zen Guaidok eta Barrek sokaten jokaldia. Hasieran ere aipatu dituzu mugak, hor ere aldaketak etorri dira.
Bai, irailaren 26an esan dugu, beste aurrera pauso bat, oso ona bi herrientzako, Venezuela eta Kolombiaren arteko mugak berriro irekitzea. Dituzte, muga horiek dira 2.000 kilometro baino gehiago bi herrialden artean, beraz bada muga handi bat. zazpi urtez erlazioak oso kaskarrak izan dira Venezuela eta Kolombian artean gai honetan. Lehenengo hori, ba, oin dela zazpi urte lehenengo neurria izan zen ibilgailuentzako mugak iztea, orduan bakarrik oinez gurutzatu altzen alde batetik bestera, eta gero ba, 2019an, ez dakit gogoratzen duzun kontzertu famatu hori egin zela mugan Kolombiako partean, eta saiatu ziren ayuda o laguntza humanitarioa indarrez sartzen Venezuela.
Bai, hori izan zen Miguel Bosé eta horrela, joan zen lehan.
Bai, horiek izan ziren, bai, 2019an antolatu zutenan makro kontzertua, bai. Venezuelari ba, laguntzeko, eta bueno, hori izan zela eta guztiz itxi ziren mugak egun horretan. Eta egon dira oin arte itxita. Claro, ez da bakarrik, mugak itxita daude, eta guk imaginatzen dugu muga bat itxita badago, ba itxita dago eta listo. Baina gauzak ez dira horrela. Mugak, oza, badaude, bide ofizialak ez diren bide asko, eta lehen komentatu dugun, ba hainbat jende eta jende eta jende, bizitza bi aldetan egiten zuena, ba itxita egon denean muga, ba jarraitu behar zuten ba alde batetik bestera pasatzen. Da hor sartu izan dira zazpi urte hauetan hainbeste mafiak, komertzioa bebai jarraitu du, ekstrakzioa, produktuen ekstrakzioa alde batetik bestera, baina beti ba mafia horiek mafia horien kontrolpean. Oin espero dena, ba, bueno, ja behin mugak ofizialki irekita egonda, ba, komertzioa normaltzea, behintzate instituzionaltasun baten barnean mugitzea. Eta horrek ba hor nabarituko da ezberdintasuna. Eta bueno, ea mafia horiek zen, mafia badakigu, gainera bai Kolombia, Venezuelan, zerekin zerikusia daukaten, bai paramilitarrekin, narkotrafikantekin, eta bueno, behintzat ba, talde horiek ahultzeko balio duen neurri hau ere.
Hortaz, hainbat aldaketa Venezuela eta Kolombiaren arteko harremanean, eta sorionez, ba, oberako direne aldaketak, ez dakit, zuzenean ja Kolombiare helduko diogu, hor bada Elenerekin lotura dituzten albisteak?
Bai, albistetxo bat daukagu, bai, ba, bi herrialdea Kolombia eta Venezuela hartzen dituena, ba, Kolombiak Petro irabazita gero El Ejército Liberación Nacionalekin elkarrizketak berriro hasi ditu, Petro hasieratik esan zuen hasiko zituela, bai LNrekin, Segunda Marketaliarekin, hainbat talde gerrilleroekin, eta bueno, kasu honetan LNren kasuan, claro, elkarrizketa hauek Santos boterean zegoenean Kolombian hasi ziren. Garai hartan, ba hori Duke baino lehen, Duke presidente izan baino lehen, Santosenean, egoitza bat aukeratu zuten, Kuba zela, garante batzuk, haien artean ba Noruega zegoela, uste du garai hartan bebait Venezuela zegoela, ez nago ziur. Eta bueno, gertatu izan zenean elkarrizketak hasi zituztela Labanan, baina Dukek irabazi zuenean elkarrizketa horiek apurtu zituen. Eta LNren negoziatzaileen taldea ba han geratu zen handik ezin atera. Ze, claro, Dukek esan zuen elkarrizketak hauzten zituela, atxiloketa aginduak atera zituen negoziatzaileen aurka, eta han egon dira sei bost urte hauek espreso Irlan, baina bueno, Kubatik ezin atera. Eta bueno, oin erlazio Venezuela eta Kolombiaren arteko erlazio hauen inguruan bebai, ba beste aurrera pauso bat izan da, ba igande honetan LNren negoziatzaile talde hori Venezuelara hartu zuela abuelo bat, eta hemen Venezuelatik Kolombiarako bidea hartzen ari dira, ba beraien kanpamentuetara itzultzeko, ba beraien barne kontsultak edo barne elkarrizketak egiteko beraien taldeko kideekin, ba berriro ere, ba elkarrizketa hoe gero gobernuarekin berriro hasteko. Mm-hmm. Orduan, bueno, beste berri positibo bat leintzat gara hauetan.
Ta nola hartzen ari dira albiste guzti horiek, esati, bueno, berrikuntza asko dira, ez? Alde batetik Helenerekin, baita segunda marketalearekin ere, baita ba lehenagoko Farkekin, hor jarrera berri hau nola hartzen ari da? Txero pentsu daude, edo nola?
Bai, hombre, ikusita ze gertatu zen aurrekoan, zelan dukek, zinatuko hor zituen errespetatu. Eta, bueno, beste akordioak horren elkarrizketak hautsi zituen eta dana, ba, bueno, imagino, oingoan, ba, lasai eta tentu zibiliko direla, baina, bueno, ba, itxaropena badaukate, Petro Karri utzi du bere, zein den bere ideia, eta orduan, bueno, ematen du pertsona zintzoa dela, benetan bakearen alde egiten ari dela, claro, gauza da, ikutiko da, lau urte barru berriro Kolombian hauteskundeak izango dira eta petroren aurka makinaria guztia berriro mugituko da, berriro ez irabazteko bera edo bere inguruan dagoen norbait. Baina bueno, hori naita hori buruan euki pausoak talde guztienak eta bai gobernuarekan edo gobernuarena Kolombian ematen du zintzuak direla eta ber zer gertatzen den. Uhum. Petroren abe bai, osea, lehen aldiz, ez dakit entzun zenuten oin dela pare bat azte nazio batuetan egon diren sesioen barnean, Petrok eman zuen diskurso bat ikaragarria. Nahi baduzue bilatu bai dituen dago, edo bueno, edo montokatu alda, dira 20 minutu Petro hitz egiten, eta bueno, hitz egiten du argi eta garbi, drogen aurkako gerrari buru, drogen inguruko estatu batuek antolatu duten markadak dara matate drogaren aurkako gerra horretan, eta porrot izugarria dira, ez estatu batuentzako, beraientzako azkenean da negozioa, armak saltzen dituzte, formazioa ematen dute, kobratzen dute erregatik, baina munduko egoaldeko herrientzako azkenean desastre bat izaten ari da. Uh-huh. Kontsumismoaren aurka egin zuen diskurtsoa, kapitalismoaren aurka, zelan drogen aurkako gerra honetan azkenean lortzen dena bakarrik dela nekazarien munduko egoaldeko nekazarien kriminalizazioa, bueno, diskurtso oso polita da, oso polita. Uh-huh. Egin zuen eta oso kontestu berri bat ematen duena Kolombian gertatuko denari, ojala gertatuko denari ikusiko dugu, pero ze egiten dioten, egiten, eta, bueno, joango gara ikusten, lau urte ditu hemendik aurrera bagauzak aldatzen azteko, eta, bueno, ikusiko dugu.
Zein interesgarriak gertatzen ari diren aldaketak, bai alde batetik, bai Venezuela eta Kolombian arteko harremanean, eta baita Kolombian bertan ere, ez dakit, Kolombiakin jarraituko dugu, ala Brasilera ingo dugu salto?
Nahi baduzu, bokatu aldugu Brasilekin, bueno, bai. Komentatzeko daukagu bakarrik, hori, zelan igande honetan hauteskundeak izan zirela, rekuentoaren hasieran ematen zuen Bolsonaro aurretik zihoala, baina egon girenean jarraitzen, da hori, portzentaiak igotzen eta igotzen zihoazenean, batzelan Lula urbiltzen zen, eta azkenean pasatu zion Bolsonaro hori, eta azkenean hori Lulak 6 milioi boska gehiago atera zituen, oza Lulak atera zituen Bolsonaro baino. Lulak uste dituneko 48 eta pikua atera zituen boskena, eta Bolsonaro euneko 43. Horrek zesan nahi du, bueno, urriaren 30ean, bigarren itzuli batera joan beharko direla, eta han ikutsiko da, haber, zeretatzen den, gau, Lulak lehen Petrorekin esaten genuen berdina. Bueno, eta Lula gainera badaki, zelako montajeak egiten dituzten, zelan egon zelako montaje baten gatik, bueno, oin bigarren itzulirako bidean, makinaria mediatiko guztia politikoa, estatu batuetatik antolatua baita ere, eta bueno, Europako sozioekin batera, bere aurka izango du. baina bueno, berak esan zuen igande gauean bere ala kanpaina hasiko zuela, herri-herri, iri-iri, ba bere mezua helarazteko, jendea konbentziteko, eta bueno, ikutsiko dugu hilabete honen bukaeran, ea posible den Lula berriro lehendakari izatea, eta ez eukitzea Bolsonaroren beste legislatura bat.
Guk eraz banaiz, bigarren itzulia urriaren 29an ospatuko da.
Hogeita marra, bueno,
ikusiko dugu ere zer gertatzen duen denor. Bueno, ni Brasilen egondako naiz, eta gainera zehazki, ba, Lula atxilotuta hartuta zeukaten poliziaren komisaldegian, ez? Kotan esaten da, ba, bueno, kartzelan egon zela, baina egiazki, ba, poliziaren komisaldegi batean egon zen, eta han kanpoan egon ginen, bera askatasuna eskatzen. Azkenean, ba, bueno, ba, atzera bota zituzten berarkoako akusazioak, eta askatu zuten, eta irten zen, eta baina, bueno, ni hala ere, nahiko kritikoa naiz Lularekin. Badakit ere, Brasilen ere, ezkertiaren artean ere, badala kritikortasun handia, edo handi xamarra, edo bintza sektore batzuk, edo ez dakit emezeteren zati batzuk, edo horretaz, zerbait badakizu, komentatu dezakezu zerbait gure entzulei.
Bai, oza, kritikoak prozesu guztiekin izan behar gara, oza, bai, Lulak bazeukala igual bere garaian gauza gehiago egiteko egin zituenak baino, ba segurazki bai. Ezkerreko alderdi guztiak ez daudela Lularekin batera ere, baina kasuetan, momentu hauetan nik uste partide hartu behar dela eta claro, gero, claro, gu ez gaude Brasilen, ez nago, ez daude, espero de bai hango jendea, hango ezkerreko mugimenduen, presioa egin beharko dute, badakigu gobernu deitzen zaiena progresista guzti hauek, kriston presioak dituztela, enpresarienak, militarrenak, eta bar, bueno, jaso behar dutena be bai da ezkerreko mugimenduen presio bat, eta esatea argi eta garbi, zer egin behar dutena, eta ez direla partxa jartzen egon behar laburtez, zetero gertatzen da hori, bueno, Lulari, hori, montaje baten bidez Lulak enduzuten, baina beste tokietan gertatu da hauteskunde batzuetara doa zela, bidez Argentinan, eta hauteskunde batzuetan galtzen dituztela PLL bat, Macri esalako PLL batekin. Zergatik da hori, hori argi eta garbi autokritika egin behar da, gobernuak ez diolako egin behar zuena. Eta, karo, zuetan, jendeak botatzen dio errua, boskatu, ez dite hende boskatu, ez dite hende boskatu, bai, segun segin dizun zure legislaturan, jendeak gongo da pozik, edo ez da gongo pozik. Orduan, bai, kritiko izan behar gara, oso, eta argi izan, mugak badaudela, baina batxutan gobernuek, gobernu progresista horiek, ez direla zaiatzen muga horiek gainditzen, orduan, bai, horia, kontua, ikutsiko dugu, bai, Lulak irabazen baldin badu, ea zelako talantearekin, o zer egiten azten den, ea pena merezi izan duen, bera presidente izatea, o, hombre, harri eta garbi, Bolsonaro baino, pertsonai, obeagoa, baina, bueno.
Ba, ederki, Mikel, ondo iritzen bazei zu hemen utziko du kolaborazio hau?
Ondo, hemen uzten dugu, eta bueno, datorren hilabetean komentatuko dugu, zer partidu en Brasilien, eta enbat gaien inguruan.
Hori da, jaso guraldetik, Euskal Herritik eta izpideatik bezarka daundi bat, eta oso ondo segi, eta datorren hilabetean elkartuko gara berriz ere. Uginen bitartez.
Ondo, datorren hilabetera arte.
Mila esker, agur.
Ondo segi. Bai, agur.